Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Hodie sive postridie nonas decembres finni anniversarium libertatis sue nonagesimum sextum cerimonis consvetis egerunt. In quibus officia divina, pompe militares, candeletam publice quam privatim accense. Moris est presidentis rei publice hoc die nationali vesperi, magnum numerum civium de patria bene meritorum hospitio recipere. Nunc primum fit ut hec solemnitas non Helsinkii, sed in urbe Tampere celebretur.
In Ukraina inter regimen et populum discordia vehemens orta est de questione utrum huic civitati propius unionem europeam accedendum esset necne. Res ad tumultus violentos venit, cum presidens Viktor Yanukovych recusa visset quominus ulle pactioni cum unione europea faciende subscriberet. Quo facto amplius 30 milia hominum in vias et plateas urbis Kioviee konflukserunt, flagitatum ut Yanukovych una cum administris et toto parlamento munus deponeret.
Inter primores civitatis Coree septentrionalis kertaamen potestatis erupisse videtur. Dictur enim Yang Song-taek avunculus summi ducis Kim Jong-un et dignitate ab eo secundus omni auctoritate privatus esse. Fama est etiam de aliquot adiutoribus eius supplicium sumptum esse. Nemo jam dubitat quin regimen in duas partes emulantes divisum sit.
Calamitas nuclearis, kve anno millesimo nongentesimo octogesimo sexto Tsernobyli accidit, nullam vim ad morbos cancrosos in finnia natos habuisse videtur. Quod patet ex investigatione amplissima numerime divulgata, constat ex radiatione nucleari plerumque sequi, ut periculum leukemie, cancri glandule, tyreoidee, carcinomatis mamme augeatur. Nequetamen morbi huius generis infinia post gladem Tsernobylensem increpruerunt.
Magnus Carlsen, juvenis Norvegus, viginti duos annos natus, principatum ludi regi mundanum consecutus est. Is enim postquam incertamen de gloria huius artis, cum adversario vis vanatan anand, venit, victoriam ab eo cum discrimine triumpunctorum reportavit. Ita fieri non potuit, quin anand, qui primatum e justem ludi antea obtinebat, palmam illi traderet.
Mesis november in finnia hoc anno et meteor et magis pluvius fuit quam fieri consvevit. Eius rei documentum est quod hiems termica kve digitur in partibus terre meridionalibus nondum in iit et etiam in media finnia se rissimam se prebuit. Ex instituto meteorologico nuntiatur menses novembres eque tepidos nonnisi semel in decem annis finnie optingere.
Hec habuimus, que vobis hodie referremus. Valete.